Mpendo msikizaji wa Vatican News, Mtume Yakobo anatuambia kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni tunu ya kimungu ambayo inatufunulia siri za ufalme wa Mungu na kutupatia msukumo wa kushikamana nazo. Yale tunayoyatarajia kutoka kwa Mungu kwa hakika bado hatujayapata. Tunayo imani inatupatia ujasiri wa kuwa na uvumilivu na kungojea kwa matumaini makubwa. Zaidi ya hayo, imani inatuhakikishia uwepo wa yale ambayo macho yetu ya kibinadamu na akili zetu na uelewa wetu wenye ukomo vinashindwa kufikia au kutambua. Mfano, tujongeapo kushiriki Ekaristi Takatifu, tunachokiona na kukionja katika milango ya kawaida ya fahamu kinapata maana mpya katika mlango wa imani, na hivyo kuona kuwa hatuonji mkate au divai bali mwili na damu Bwana wetu Yesu Kristo. Imani inatuunganisha na Mungu, na hivyo katika tunu hiyo utukufu wake unang'aa ndani yake yeye aaminiye. Kristo anatuonesha kile tunachokifikia katika imani. Anapanda juu mlimani, na akiwa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Dominika iliyopita tulimuona akiwa katika hali hiyo ya sala na kuweza kupambana na vishawishi vya shetani. Muunganiko huu kati ya mwanadamu na Mungu katika imani unachagizwa na tendo adhimu la sala. Sala, kama anavyofafanua Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, ni kuinua mioyo kwa Mungu. Kitendo hicho kinafafanuliwa na tendo la kupanda mlimani, tendo ambalo linamuondoa mwanadamu katika mwenendo wa kawaida wa maisha na kumkutanisha na Mungu. Sala ni tendo ambalo linayaweka mawazo ya Mungu katika mstari wa mbele hata pale yanapoonekana kukinzana na mazoea au matakwa ya kibinadamu. Baba yetu wa imani Ibrahimu anatuonesha maana hiyo ya sala kwa matendo. Pamoja na kwamba aliahidiwa kuwa baba wa mataifa mengi na pia akapewa mtoto katika uzee wake, lakini anapoagizwa na Mungu mtoe sadaka, yeye akusita kwa sababu aliishi sala kwa vitendo. Maisha yake ya imani yalimuunganisha na Mungu wakati wowote na kumwezesha kuyaona na kuyaelewa mawazo yake kadiri alivyotaka Mungu. Utukufu wa Mungu daima ulingana ndani mwake, na yeye alitafuta kumwadhimisha kwa maisha yake yote. Mtume Petro na mitume wenzake waliweza kuona utukufu wa Mungu kwa kitendo hicho cha kupanda mlimani. Hili ni dokezo kwetu kwa kipindi cha Kwaresima, kipindi cha neema ambacho kinamwalika kila mmoja wetu kupanda pamoja na Kristo juu ya mlima kwa makusudi ya kuona utukufu wa Mungu. Kilele cha majira haya ni sherehe ya ufufuko wa Kristo, ambayo ni utimilifu na uthibitisho wa imani yetu. Mitume walipokuwa wanashuka walionywa kutokueleza watu juu ya utukufu waliouona hadi wakati wa ufufuo. Maana yake ni nini katazo hilo? Ni pedagogia ya kimungu ambayo ilinuia kuwapitisha mitume katika safari nzima ya ukombozi hadi kashfa ile ya msalaba. Pedagogia ambayo ilinuia kuwasambaratisha kwa muda na kuwakatisha tamaa, lakini baadaye kutiwa nguvu kwa fumbo la ufufuko wa Kristo. Kristo alinuia kuwafanya wawe na utulivu ili kuiona maana ya utukufu huo na uona kuwa kweli ni aiba yake, hata kama atapita katika njia ambayo kibinadamu inaweza kuchukuliwa kuwa ni aibu na fedhea. Sauti kutoka mbinguni ilisikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Baada ya agizo hilo tunaambiwa kwamba hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu peke yake. Uwepo wa Mungu na utukufu wake ulipong'aa katika Kristo, walionekana pamoja na Musa na Elia ambao waliwakilisha Torati yote na manabii. Uwepo huu ulimfadhaisha Petro na mitume wenzake kiasi cha kutaka kuwajengea makao, ishara ya uendelevu wa uwepo wa utukufu wa Mungu milele. Lakini agizo kutoka kwa mbinguni na uwepo wa Kristo peke yake baada ya agizo hilo unatuonesha moja kwa moja ujumuisho wa Torati yote na manabii katika nafsi ya Kristo. Utukufu huo, yani uwepo wa Mungu, unajithibitisha katika Kristo ambaye ni mwana wake. Yeye ambaye ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu sana, anakuwa kwetu ufunuo wa utukufu wa Mungu. Imani yetu katika neno lake ndiyo hakika ya uwepo wa Mungu katikati yetu. Majira ya Kwaresima ni fursa ya kuonja tena utukufu huu mkubwa wa Mungu. Pamoja na kwamba mwanadamu anaangukia dhambini mara kwa mara, lakini anatuwekea Kristo kuwa kati yetu kama yeye anayetuombea. Hivyo imani yetu kwake inapaswa kukolezwa ili kuikwepa hukumu yake na kuipokea imani yake au kuikwepa adhabu na kuikumbatia huruma yake. Mtume Paulo anatuhakikishia kwa maneno yake akisema, Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliyeko juu yetu? Mzaburi anatuonesha namna nyingine njema ya kuona utukufu wa Mungu katika hali ya imani. Hii ni katika juhudi za kuwa hai kiroho. Yeye anasema, nitaenenda mbele za Bwana katika nchi ya walio hai. Uhai huo wa kimungu unamwezesha kupita katika mazingira magumu. Ingawa anaweza kuonekana kufa mbele ya macho ya watu, lakini yeye anaimba kwa furaha na ujasiri akisema, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Leo hii tunaishi katika jamii ambayo inapaswa kuwa na kiu ya pekee ya uwepo wa Mungu. Jamii ya mwanadamu imepoteza hamu na hisia za uwepo wa Mungu, na matokeo yake ni kuishi katika kizazi ambacho kimeloea katika maisha ya dhambi. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, katika mausia yake ya kitume Reconciliatio et Penitentia, alisema yafuatayo: dhambi kama mpasuko wa uhusiano wa Mungu ni kitendo cha kutotii kinachofanywa na kiumbe ambaye humkataa yeye ambaye kwake ametokea na ambaye anamwezesha maisha yake yote. Hivyo ni kitendo cha kujiua. Hivyo dhambi inatajwa kama tendo ovu ambalo linaipora ardhi ya utukufu ndani mwetu, kwa mwanadamu kwa uhuru wake anaukataa uwepo wake na kutupilia mbali uwepo wake unaomfadhili kila siku. Dhambi inaondoa imani yetu kwa Mungu na hivyo kufifisha utukufu wake katikati yetu. Na hivyo anaendelea Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kutuambia, kwa kuwa kwa kutenda dhambi mwanadamu anakataa kujikabidhisha kwa Mungu, uwiano wake wa ndani unaharibiwa, na kwa hakika ni ndani mwake ukinzani na magombano hayo utokea. Anapojeruhiwa namna hii, mwanadamu anakuwa ameuharibu kabisa mfumo wa mahusiano yake na wengine na uumbaji wote. Hapa tunaona ukosefu wa imani unavyoweza kuharibu utukufu wa Mungu, si kwa mwanadamu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Maovu mbalimbali ya dunia ni matokeo ya kupotea utukufu wa Mungu kunakosababishwa na kupotea kwa imani katikati ya wanadamu. Tukitumia kipindi hiki mahususi kwa ajili ya kuinoa na kuimarisha imani makusudi uwepo wa Mungu uendelee kuwepo katikati yetu, na utukufu wake unaofunuliwa kwetu kwa njia ya mwanae Yesu Kristo uendelee kutungaria katika maisha yetu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.